From the conference center
z konferenčního centra na chrámovém náměstí Salt Lake City, toto je 178. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. S řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje sbor Mormon Tabernacle Choir. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Communications jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Thomas S. Monson, president of the church.
Toto zasedání povede Thomas S. Monson, prezident církve.
We welcome you this morning to the fourth.
Vítáme vás dnes dopoledne na čtvrtém všeobecném zasedání 178. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Zdravíme všechny ty, kteří se s námi konference účastní, a děkujeme vlastníkům a provozovatelům vysílacích zařízení, kteří tuto konferenci přenášejí do celého světa. Hudbu na tomto zasedání zajistí sbor Tabernacle Choir pod vedením Meka Wilberga. Na varhany bude doprovázet Andrew Unsworth a Clay Christensen. Sbor zahájil toto zasedání písní O náplně blaha a nyní nás potěší písní Já vím, že žije Spasitel. Zahajovací modlitbu pronese starší Earl C. Tingy, který byl včera uvolněn ze 70 a z předsednictva 70 po mnoha letech služby.
Thank you.
Our beloved Father
in nebeský Otče. Toto nádherné sabatní ráno jsme se sešli v konferenčním centru v Salt Lake City a v bestech a tisících kaplí a domovů po celém světě, abychom se podíleli na tomto čtvrtém zasedání na velké konference církve, církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jsme vděční za Tvého Syna, našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista, a za Jeho smírnou oběť, kterou pro nás přinesl. Jsme vděční za to, že zjevuje svoji vůli žijícímu proroku, prezidentu Thomasi Monsonovi a jeho rádcům. Modlíme se, aby si jim žehnal a aby si žehnal členům 12 a vedoucím kněžství po celém světě. Svatý Otče, naši členové žijí v mnoha místech po celém světě. Žijeme ve složitých dobách. Pokorně se modlíme, aby tvůj duch dlel s vedoucími zemí, kteří nám mohou žehnat. Modlíme se, aby zpráva o znovu zřízení byla nesena do celého světa. Nyní, svatý Otče, modlíme se o to, aby si požehnal těm, kteří budou hovořit, zpívat, aby přinesli zprávy s tvým duchem, abychom se my učili. O to se modlíme ve jménu tvého Syna, Ježíše Krista. Amen.
choir just sang, "Oh, what songs!"
Zbor právě zaspíval "Srdce nám plní píseň." Nyní si s potěšením vyslechneme prezidenta Henryho B. Eyringa, prvního rádce v prvním předsednictvu, a poté si vyslechneme staršího Roberta D. Halese z kvora 12 apoštolů. Po něm promluví biskup Keith B. McMullin z předsedajícího biskupstva. Zbor a shromáždění poté zaspívají "Radujte se, Pán je král." Až dozní zpěv, promluví k nám sestra Elaine S. Daltonová, generální prezidentka mladých žen, a po jejím proslovu zbor zaspívá píseň "Spasitel rád mě má." Poté k nám promluví starší M. Russell Ballard z kvora 12 apoštolů. Prezident Eyring.
Milování bratři a sestry, mám radost toho, že zde mohu být v toto sabátní dopoledne s vámi. Žijeme v mnoha různých prostředích. Do království Božího přicházíme ze každého národa a z mnoha etnických prostředí a prorokované shromážďování se bude zrychlovat. Vidíme, že ve světě kolem nás narůstají konflikty mezi lidmi. Tyto rozpory a rozdíly by nás mohly nakazit. Proto mé dnešní poselství naděje bude o tom, že velký den jednoty přichází. Pán Jehova se vrátí, aby žil s těmi, kteří se stali jeho lidem, a najde ho sjednocený, jednoho srdce, sjednocený s ním a s naším nebeským Otcem. Toto poselství o jednotě jste ode mě slyšeli již víckrát. Pravděpodobně budu o ní mluvit i v budoucnu. Během svého života jsem to slyšel od každého proroka Božího. Vzpomínám si, že poslední poselství, které jsem četl od prezidenta Davida McKay, bylo prosbou o jednotu. Potřeba, aby nám byl tento dar udělen, a výzva uchovat si ho bude stále větší v dnech, které jsou před námi. V níž budeme jako lid připravováni na slavnou budoucnost. Mé poselství říká, že si počínáme lépe. Otcové a matky, prosí o jednotu ve své rodině a tyto modlitby jsou zodpovídány. Rodiny se společně modlí večer i ráno. Byl jsem požádán, abych před spáním poklekl s rodinou, ve které jsem byl na návštěvě. Nejmenší dítě bylo požádáno, aby se pomodlilo. Malý chlapec se modlil jako patriarcha za každého člena rodiny. Na okamžik jsem pootevřel oči, abych pohledl do tváře ostatních dětí a rodičů. Mohu říci, že v modlitbě malého chlapce spojili svou víru i své srdce. Jisté sestry ze pomocného sdružení se nedávno společně modlili, když se připravovali poprvé navštívit jednu mladou vdovu, jejíž manžel náhle zemřel. Chtěli vědět, co mají dělat a jak mohou společně pracovat, aby pomohli připravit domov pro ty, kteří přijdou na pohřeb. Potřebovali vědět, jaká slova útěchy mají za Pána říci. Odpověď na jejich modlitby přišla. Když k ní přišli, každá sestra se pustila do svého úkolu. Dům byl tak rychle připraven, že některé sestry litovaly, že nemohou udělat ještě něco. Byla pronesena slova útěchy, která do sebe dobře zapadala. Poskytli Pánovu službu v jednotě srdce, byla spojena. Tak jako já, i vy vidíte důkazy toho, že směřujeme k jednotě. Zázrak jednoty je nám udělován. Když o ní Pánovým způsobem usilujeme, naše srdce budou spojená v jednotě. Bůh slibuje toto požehnání svým věrným svátým, bez ohledu na prostředí, z něhož pocházejí. Modlil se za nás i za své učedníky, když prosil, Otče, abychom mohli být jedno. Důvod, proč se modlíme o toto požehnání, je stejný jako důvod, pro který nám ho Otec udílí. Ze zkušenosti víme, že radost pociťujeme tehdy, když jsme požehnáni jednotou. Jako duchovní děti našeho nebeského Otce toužíme po oné radosti, kterou jsme zažívali kdysi s ním v životě předchozím. Jeho touhou je splnit nám ono posvátné přání jednoty. Nemůže nám to splnit jako jednotlivcům. Radost z jednoty, kterou nám chce dát, není pro jednoho. Musíme o ní usilovat a zasloužit si ji i se dalšími. Není tedy překvapující, že Bůh na nás naléhá, abychom se shromážďovali, aby nám mohl žehnat. Chce, abychom se shromážďovali do rodin, organizuje sbory a odbočky a přikazuje nám, abychom se shromážďovali často. V oněch shromážděních spočívají naše velké příležitosti. Můžeme se modlit a usilovat o jednotu, aby nám přinášela radost a aby násobila naše schopnosti sloužit. Spasitel slíbil třem nefitům, že až skončí jejich věrná služba, obdrží jako svou konečnou odměnu radost z jednoty s ním. Řekl, budete mít plnost radostí a usednete v království Otce mého. Ano, radost vaše bude plná, právě jako mě dal Otec plnost radostí a budete právě jako já jsem. A já jsem právě jako Otec a Otec a já jedno jsme. Pán nám dává vodítka, abychom věděli, co máme dělat, abychom obdrželi požehnání a radost ze stále rostoucí jednoty. Kniha Mormonova vypráví o jednom úspěšném období. Bylo to za dnu Almy, úvod Mormonu. To, co tento lid učinil v oněch těžkých a nebezpečných podmínkách, nám dává jak vodítko, tak povzbuzení. Ve všem, co Alma a jeho lid byl inspirováni udělat, šlo o to, aby to pomohlo lidem rozhodnout se změnit srdce skrze usmíření Ježíše Krista. Jenom tímto způsobem nám Bůh může požehnat tím, že budeme jednoho srdce. V Mosiášovi čteme a od té doby nadále se nazývali církví Boží neboli církví Kristovou. A stalo se, že kdokoliv byl pokřtěn moci a pravomoci Boží, byl připojen k jeho církvi a přikázal jim, že nemají učit ničemu, kromě těch věcí, jimž učil a on a jež byly promlouvány ústy svatých proroků. Ano, dokonce jim přikázal, že nemají kázat ničeho, kromě pokání a víry v Pána, který vykoupil svůj lid. A přikázal jim, že mezi nimi nemá být svaru, ale že mají vyhlížeti k předu jedno stejně, majíce jednu víru a jeden křest a majíce srdce svá spojena v jednotě a v zájemné lásce. A tak to jim přikázal kázati. A tak se stali dětmi Božími. Proto Alma přikázal lidem, aby učili víře a pokání. Proto si moje děti zvykly na to, že při každé lekci na rodinném večeru najdu nějaký způsob, jímž bych někoho povzbudil, aby svědčil o spasiteli a jeho poslání. Nejlepší večery byly ty, při níž jsme našli způsob, jak tomu povzbudit děti. Když bylo vydáváno svědectví o spasiteli, Duch svatý ho potvrzoval. Při těchto večerech jsme pociťovali, že naše srdce jsou spojená. Kromě obřadu existují zásady, kterými se my lidé řídíme a které vedou k větší jednotě. Jedna z těchto zásad je zjevení. Zjevení je ten jediný způsob, jak můžeme poznat, jakým způsobem můžeme společně nasledovat vůli Páně. Vyžaruje to světlo z hůry. Duch svatý bude svědčit našemu srdci a srdci těch, kteří jsou shromážděni kolem nás, co bych chtěl, abychom dělali. A dodržováním jeho přikázání můžeme mít srdce spojená jako jedno. Druhou zásadou, která nás vede k jednotě, je být pokorným. Pýcha je velkým nepřítelem jednoty. Viděli jste a pocítili jste její hrozné následky. Před několika dny jsem sledoval dva lidi, jejichž názory byly na počátku trochu rozdílné. Začalo to diskuzí o tom, co je pravda, ale přešlo to do hádky o to, kdo má pravdu. Hlasy se postupně zvyšovaly, tváře jim trochu zrudly. Místo, aby mluvili k věci, začali mluvit o sobě a přinášeli důkazy, proč spíše ten jejich názor je ten pravdivý. Znepokojilo by vás to tak jako mě. Vidíme, že takové tragické konflikty ničí život. Vy i já známe ty, kteří opustili společenství svatých kvůli urážené píše. Naštěstí vidím více a více obratních mírotvorců, kteří uklidňují rozbouřené vody dříve, než způsobí škodu. I vy můžete být jedním z těch mírotvorců, ať jste do konfliktu zapojeni, nebo jen přihlížíte. Jeden způsob, který jsem viděl, že funguje, je hledat cokoliv, na čem se shodujeme. K tomu, abyste byli mírotvorcem, musíte mít prostou víru, že se všemi našimi odlišnostmi je pravděpodobné, že v pevném postoji budou prvky pravdy. Velký mírotvorce je ten, kdo najde způsob, jak pomoci lidem uvidět onu společnou pravdu. Ona pravda, na které se shodují, je vždy pro ně významnější a důležitější než to, v čem se líší. Můžete pomoci sobě i druhým poznat onen společný základ, jestliže budete prosit o pomoc Boha a pak jednat. Odpoví na vaši modlitbu, aby vám pomohl obnovit pokoj, tak jako odpovídá mně. Tutéž zásadu lze použít, když vytváříme jednotu mezi lidmi, kteří pocházejí z velmi různých prostředí. Děti Boží mají toho, co je společné, než toho, čím se líší. A dokonce i na rozdíly můžeme nahlížet jako na příležitosti. Bůh nám pomůže vidět odlišnosti na někom jiném, ne jako zdroj mrzutosti, ale jako přínos. Pán vám pomůže uvidět a ocenit to, co druhý člověk přináší. Nejednou mi pán pomohl vidět svou láskovost v tom, že jsem se mohl seznámit s někým, kdo se ode mě líšil a jehož odlišnost byla právě tou pomocí, kterou jsem potřeboval. Toto je pánův způsob. To vede k další zásada, k další zásadě jednoty. Tou je mluvit o druhých dobře. Přemýšlejte o tom, když se vás naposledy někdo zeptal, co si myslíte o někom z vaší rodiny nebo z církve. Mně se to stalo nejednou minulý týden. Jsou chvíle, kdy musíme posuzovat druhé. Někdy je vyžadováno, abychom takové soudy vynášeli. Ale mnohem častěji rozhodnutí záleží na nás. Například si představte, že se vás někdo zeptá, co si myslíte o novém biskupovi. Když se budeme zlepšovat ve svém úsilí upevňovat jednotu, pomyslíme na jeden verš z písem. A nyní, bratři moji, vzhledem k tomu, že znáte světlo, kterým můžete soudit, kteréž světlo je světlo Kristovo, hleďte, abyste nesoudili nesprávně, neboť stejným soudem, jakým soudíte vy, budete také souzeni. Když si uvědomíte, že vidíte druhé v nedokonalém světle, možná vám to pomůže být velkorysejšími v tom, co říkáte. Kromě toho verše byste si možná mohli vzpomenout na to, co říkávala vaše maminka. Pokud nemůžeš říct o tom člověku nic dobrého, pak neříkej nic. To vám pomůže najít na biskupově jednání to nejlepší. Spasitel, jako váš milující soudce, to tak bude určitě dělat, až bude soudit vaše jednání. Ten verš a to, co jste slychali od své maminky, vás mohlo dobře vést k tomu, abyste popsali, co je na biskupově jednání nejlepší. Slibuji vám pocit pokoje a radosti, když budete o druhých mluvit slechetně ve světle Kristově. Pocítíte jednotu s oním biskupem a s tím, kdo se vás ptá na váš názor. Ne proto, že je biskup dokonalý, nebo proto, že ten, kdo se ptá, sdílí vaše šlechetné hodnocení. Bude to proto, že pán vám dá pocítit svou vděčnost za to, že jste se rozhodli nesázit semenka nejednotnosti. Tak, jak pán shromážďuje další a další lidi, kteří nejsou jako my, musíme se řídit stejnou zásadou. Budeme lépe chápat to, že usměření vyvolává stejné změny v nás všech. Staneme se učeníky, kteří jsou mírní, láskyplní, s nimiž se dá snadno vycházet a současně jsou nebojácní a ve všem věrní. Žijeme v různých zemích, ale přicházíme do církve skrze proces, který nás mění. Stáváme se skrze dar ducha tím, co viděl apoštol Pavel, neboť skrze něho obojí máme přístup v jednom duchu k Otci, a již tedy nejste hosté a příchozí, ale spolu měšťané svatých a domácí boží. S jednotou bude Pán schopen vykonat to, o čem si svět bude myslet, že je zázrak. Svátí mohou uskutečnit jakýkoliv záměr Páně, když jsou plně sjednocení ve spravedlivosti. Prezidenti států, vládcové a vedoucí celosvětových organizací nás chválí těmito slovy. Vaše církev byla první na místě, aby pomohla, když přišla katastrofa. Stovky vašich lidí přijeli a přinesli se sebou všechno, co ti, kteří přežili, potřebovali. Byli neunávní a dobrosrdeční. Připadalo nám, že vědí, kdy a kam mají jít. A uzavřel to asi těmito slovy. Vaše církev ví, jak vše zorganizovat, abyste práci dobře vykonali. Poděkoval jsem jim, aniž bych vysvětloval, že zázrak nespočívá v organizaci samotné, ale ve srdcích lidí. Svátí přišli ve jménu Páně, aby pomohli tak, jak by pomohl On. Přišli a dbali pokynů Pánových vyvolených vedoucích, protože jejich srdce byla spojena. Vydávám vám své svědectví, že jednota, kterou nyní pociťujeme, poroste. Bůh Otec žije, slyší naše modlitby a odpovídá na ně s láskou. Spasitel žije a zajímá se o nás s milosrdenstvím. Toto je jeho pravá církev. Prezident Monson je žijící prorok Boží. Budeme-li ho v jednotě podporovat celým svým srdcem a budeme-li ochotně poslouchat Boha, budeme postupovat společně se schopností jít tam, kam Bůh chce, abychom šli, a se schopností stát se takovými, jakými chce, abychom se stali. Zanechávám vám své požehnání, že budete mít radost z jednoty ve své rodině i v církvi. A zanechávám vám Pánův slib, že obdržíte spravedlivé přání svého srdce v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
What a marvelous message to be taught.
Jaká to byla nádherná zpráva k našemu poučení. Jsme zde shromážděni v jednotě a bereme na sebe jméno Ježíše Krista. Ptáme se jednu otázku, proč, když máme lásku Spasitele, proč by někdo chtěl být naším antagonistou? Nedávno skupina bystrých a věrných mladých svatých posledních dnů zapsala několik otázek, které nejvíce zaměstnávaly jejich mysl. Jedna sestra se zeptala, proč se církev nebrání aktivněji, když je z něčeho obviňována? Odpověděl bych jí, že k jedné z velkých zkoušek smrtelnosti dochází tehdy, když je naše víra zpochybňována nebo kritizována. V takových chvílích bychom možná chtěli reagovat útočně, zaujmout bojový postoj. Jsou však významnou příležitostí k tomu, abychom ustoupili o krok zpět, pomodlili se a následovali příklad Spasitele. Vzpomeňte si, že svět pohrdal samotným Ježíšem a že ho zavrhoval. Ba i v Lehijově snu se těm, kteří přicházeli ke Spasiteli, ostatní posmívali a ukazovali na ně prstem. Svět mé učedníky nenáviděl, řekl Ježíš, neboť nejsou ze světa, jako já nejsem ze světa. Ale když reagujeme na obvinění tak jako Spasitel, nejenže se stáváme více takovými, jako je Kristus, ale vybízíme tím druhé, aby se také snažili pociťovat jeho lásku a následovat ho. Když se snažíme reagovat jako Kristus, nemůžeme odříkat předem připravenou formulku. Spasitel reagoval v každé situaci jinak. Když ho vyslýchal zlovolný král Herodes, mlčel.
Když stál před Pilátem, vydal prosté a mocné svědectví o své božskosti a o tom, proč přišel na svět. Když vyháněl penězoměnce, kteří poskvrňovali chrám, použil svou božskou zodpovědnost udržovat a ochraňovat to, co je posvátné. Když byl pozdvižen na kříž, reagoval těmito neporovnatelnými slovy křesťana. Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Někteří lidé se mylně domnívají, že mlčením, mírností, odpuštěním nebo vydáním pokorného svědectví odpovídají pasivní nebo slabí. Ale milovat i nepřátelé své, dobrořečiti těm, kteříž nás proklínají, dobře činiti nenávidícím nás a modliti se za ty, kteříž nás utiskují a nám se protiví, vyžaduje víru, sílu a především odvahu křesťanů. Prorok Joseph Smith během svého života tuto odvahu projevoval. I když musel a snášel kruté pronásledování z rukou všech tříd lidí, jak nábožných, tak nenábožných, neoplácel nenávistí a ani se k takovému postoji nepropůjčil. Podobně jako všichni praví učedníci Kristovi, jednal jako spasitel a vyjadřoval druhým lásku zhovívavým a soucitným způsobem. Toto je odvaha křesťanů. Když neoplácíme, když nastavíme druhou tvář a obráníme se pocitům hněvu, tak i my jednáme jako spasitel. Projevujeme jeho lásku, což je jediná moc, která může přemoci protivníka a odpovědět těm, kteří nás obvinují, aniž bychom jim obvinění opláceli. Toto není slabost, toto je odvaha křesťanů. Během let poznáváme, že překážky naší víry nejsou ničím novým, a asi se ani brzy nevytratí. Ale praví učedníci Kristovi vidí příležitosti uprostřed protivenství. V knize Mormonově čteme, jak byl prorok Abinady spoután a předveden před zlého krále Noéma. I když král odporoval Abinady mu rázně a nakonec ho odsoudil k smrti, Abinady přesto statečně učil evangeliu a vydal svědectví. Protože se Abinady chopil této příležitosti, jeden kněz, Alma, se obrátil k evangeliu a později přivedl mnoho duší ke Kristu. Odvaha Abinadiova a Almova byla odvahou křesťanů. Zkušenosti ukazují, že když jsou o církvi publikovány negativní materiály, může to pomoci uskutečnit pánovy záměry. První předsednictvo napsalo v roce 1983 církevním vedoucím, že protivenství může být samo o sobě příležitostí. Ke stálým problémům, jimž čelí naši misionáři, patří nedostatek zájmu o náboženské otázky a o naše poselství. Tyto kritické projevy vytvářejí zájem o církev. To dává členům příležitost seznámit s pravdou ty, jejichž pozornost je tím zaměřena na nás. Konec citátu. Těchto příležitostí můžeme využít mnoha způsoby. Laskavý dopis redaktorovi, rozhovor s přítelem, komentář na blogu nebo několik přátelských slov pro toho, kdo je autorem hanobící poznámky. Můžeme s láskou odpovědět těm, kteří byli ovlivněni nesprávnými informacemi a předsudky, kteří jsou zadržováni před pravdou pouze proto, že nevědí, kde ji nalézti. Ujišťuji vás, že odpovědět těm, kteří nás obvinují tímto způsobem, není nikdy slabost. Toto je odvaha křesťanů v akci. Když reagujeme na obvinění, pokaždé bude potřeba něco jiného. Pán naštěstí zná srdce těch, kteří nás obvinují a ví, jak na jejich obvinění reagovat co nejúčinněji. Když praví učedníci usilují o vedení ducha, obdrží inspiraci uspůsobenou pro daný spor. A praví učedníci v každém sporu reagují způsobem, který zve ducha páně. Pavel připomínal Korinským, že jeho kázání nebylo v slibných lidské moudrosti řečech, ale v ukázání ducha a moci. Protože ona moc přebývá v duchu páně, nesmí být nikdy svárlivý, když diskutujeme o naší víře.
Jak ví téměř každý misionář, hádky kvůli výkladu Bible vždy zahánějí ducha. Spasitel řekl, ten, kdo má ducha sváru, není ode mne. Když členové církve reagují na obvinění, že naše církev není křesťanská, jiným než křesťanským způsobem, je to politování hodnější než obvinění samotné. Kéž by naše rozhovory s druhými byly vždy charakterizovány ovocem ducha, což jest láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost a střednost. Webstrův slovník definuje krotkost neboli mírnost jako projev trpělivosti a strpení, schopnost nést újmu bez nelibosti. Mírnost není slabost. Je to projev odvahy křesťanů. To je zvlášť důležité při styku se členy jiných křesťanských denominací. Náš nebeský Otec je zajisté zarmoucen a ďábel se směje, když svádlivě debatujeme o naukových rozdílech s našimi bližními, kteří jsou křesťany. Tím nechci říci, že máme ustupovat ze svých zásad nebo zatajovat naše učení. Nauky znovu zřízeného evangelia měnit nemůžeme, i když kvůli jejich výuce a dodržování budeme v očích světa neoblíbení. I když máme pocit, že máme promlouvat slovo Boží směle, přesto se musíme modlit, abychom byli naplněni Duchem Svatým. Nikdy nemáme zaměňovat smělost za satanou v padělek za panovačnost. Praví učedníci mluví s nevtíravou sebedůvěrou, nesvychlobačnou píchou. Hlavním zájmem nás, pravých učedníků, musí být blaho druhých a ne to, abychom dokázali, že máme pravdu. Otázky a kritika nám dávají příležitost navázat kontakt s druhými a ukázat jim, že jsou důležití pro nebeského Otce i pro nás. Naším cílem musí být pomoci jim porozumět pravdě a ne obhajovat své ego nebo sbírat body v teologické debatě. Naše upřímná svědectví jsou tou nejmocnější odpovědí, kterou můžeme dát těm, kteří nás z něčeho obvinují. A taková svědectví lze vydávat pouze s láskou a mírností. Máme být jako Edward Partridge, o němž pán řekl, srdce jeho je čisté přede mnou, nebo tě jako Natanael zastará, v němž žádné lsti není. Být bez lsti znamená mít nevinnost dítěte, být spozdilý v urážení se a rychlý v odpouštění. Těmto vlastnostem se učíme především v domově a v rodině a můžeme je praktikovat při všech našich kontaktech. Být bez lsti znamená vyhledávat především své vlastní chyby. Když je vznešeno obvinění, máme se ptát, tak jako spasitelovi a apoštolové, zdali já jsem, pane? Budeme-li naslouchat odpovědi, kterou nám dá duch, můžeme se, je-li potřeba omluvit, můžeme usilovat o odpuštění a jednat lépe. Praví učeníci, kteří jsou bez lsti, se vyhýbají nadměrnému odsuzování názorů druhých. Mnozí z nás rozvíjejí pevné přátelství s těmi, kteří nyní nejsou členy naší církve, se spolužáky, s kolegy v práci a s přáteli a s bližními po celém světě. My je potřebujeme a oni potřebují nás. Jak to učil prezident Thomas S. Monson, osvojujme si úctu k druhým. Nikdo z nás nežije sám v našem městě, v našem státě nebo na našem světě. Konec citátu. Jak to ukázal spasitel před Herodem, někdy musí praví učedníci projevit odvahu křesťanů tím, že neřeknou vůbec nic. Když jsem jednou hrál golf, zavadil jsem o vzrostlou opuncí nazývanou Choya, která vrhá osny jako dikobraz. Trny tohoto kaktusu se mi přichytily všude na oblečení, i když jsem se ho skoro nedotkl. Některé situace jsou jako tento kaktus. Mohou nám pouze ublížit. V takových případech je lepší, když si ponecháme odstup a jednoduše odejdeme. A až budeme odcházet, někteří se možná budou snažit nás vyprovokovat a vtáhnout do hádky. V knize Mormonově čteme o Lehontim a jeho mužích, kteří tábořili nahoře.
Zrádný Amalikiáš naléhal na Lehontyho, aby sešel dolů a setkal se s ním v údolí. Ale když Lehonty opustil své vyvýšené místo, dostával po troškách jed, až zemřel a jeho vosko padlo do rukou Amalikiášových. Někteří lidé nás hádkami obviňováním svádí k tomu, abychom opustili vysokou úroveň a zapletli se do teologické skrumáže v bahně. Těchto pár svádlivých lidí je rozhodnuto vést náboženské souboje po internetu nebo osobně.
These few contentious individuals are set on picking religious fights, online or in person.
We're always vždy je lepší zůstat na vysoké úrovni vzájemné úcty a lásky. Tím, že na to dbáme, následujeme příklad proroka Nehemiáše, který stavěl kolem Jeruzaléma zeď. Nehemiášovi nepřátelé na něj naléhali, aby se s nimi sešel na rovinách, kde oni jeho zlé obmýšleli. Nehemiáš však na rozdíl od Lehontyho moudře jejich nabídku s tímto vzkazem odmítl. Dílo veliké dělám, protože nemohu odjíti. Což se má meškati dílo, když bych je opuště k vámi síti měl? I my musíme vykonat veliké dílo, které nebude dokončeno, jestliže strpíme, abychom se zastavili a přeli se. Místo toho máme sebrat odvahu křesťanů a jít dál. Jak čteme v žalmech, nehněvej se příčinou zlostníků. V tomto světě bude zlo s námi vždy. Součástí velké zkoušky ve smrtelnosti je být ve světě, aniž bychom se stali podobnými světu. Spasitel ve své přímluvné modlitbě prosil našeho nebeského Otce, neprosím tě, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od toho zlého. Ale i když Spasitel varoval před pronásledováním, zaslíbil pokoj. Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám. Nermutiš se srdce vaše, ani strachuj. Svědčím, že s pláštěm jeho pokoje spočívajícím na nás bude tento slib prvního předsednictva naplněn. Protivenství, které se může jevit jako těžko snesitelné, bude požehnáním pro království Boží na zemi. Sestře, která se zeptala, a všem, kteří chtějí vědět, jak se máme zachovat vůči těm, kteří nás něčeho obvinují, odpovídám, máme je rádi. Ať jejich rasa, vyznání, náboženství nebo politické přesvědčení jakékoliv, následujeme-li Krista, projevujeme-li jeho odvahu, musíme je mít rádi. Nemáme pocit, že jsme lepší než oni. Spíše si přejeme jim ukázat lepší cestu, cestu Ježíše Krista, s láskou. Jeho cesta vede k bráně křtu, na těsnou a úzkou cestu spravedlivého života a do chrámu Božího. On je ta cesta i pravda i život. Pouze skrze něj můžeme my a všichni naši bratři a sestry zdědit největší dar, jaký můžeme obdržet, věčný život a věčné štěstí. Pomáhat jim, být pro ně příkladem, to není pro slabé, to je pro silné. To je pro vás a pro mne, pro svaté posledních dnů, kteří platí cenu učednictví tím, že reagují na obvinění s odvahou křesťanů. Zakončím tím, že Mormonov svědectví učím svědectvím svým. Vy jste, jsem učedníkem Ježíše Krista, Syna Božího. Byl jsem jim povolán, abych oznamoval slovo jeho mezi lidem jeho, aby oni mohli mít věčný život. Vydávám své zvláštní svědectví o něm, že náš život může být věčným, protože jeho láska je věčná. Abychom mohli všude sdílet jeho věčnou a nepodmíněnou lásku s našimi bratry a sestrami, to je má pokorná modlitba ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Jedna z pravd znovu zřízený říká, že Bůh žije, že přibývá v nebesích, že je oslávený mužem s tělem z masa a kostí, že je včera, dnes a na věky tímtež Bohem, pramenem veškeré moci a pravdy. Adam a Eva byli jeho prvními smrtelnými dětmi na této zemi. O jeho příchodu řekl: a já, Bůh, jsem stvořil člověka ke svému vlastnímu obrazu. K obrazu svého jednorozeného stvořil jsem ho, muže a ženu stvořil jsem je. Tato pravda povýšuje lidskou rodinu. Muži a ženi jsou podivuhodná stvoření, obdarována božskými vlastnostmi. Bůh při stvoření vložil do Adama a Evy nebeskou schopnost plodit děti jim podobné. My všichni jsme tudíž podle jeho obrazu. Potíkáme se však se vážnými smrtelnými slabostmi a úskalími. Nemoc, stárnutí a smrt jsou nevyhnutelné. Těžkosti a zármutek jsou součástí životní cesty. Osobní sklony, chutě a vášně se dožádují uspokojení. Ze všech těchto i ze dalších důvodů potřebujeme pomoc nebeského Otce. Významným zdrojem této pomoci je služba bližním. Přikázání zní milovat bližního svého jako sebe samého. Protože jsme všichni bratři a sestry, jsme všichni bližní, ačkoliv jsme odděleni v této chvíli vzdáleností kulturou, náboženstvím nebo rasou. Prorok Josef Smith řekl, člověk náplněný láskou Boží se nespokojí s tím, že žehná pouze své rodině, ale prochází celým světem a dychtí žehná celé lidské rase. Pán dává příklad. Neboť on činí mezi dětmi lidskými to, co je dobré, a neodpírá žádnému, který k němu přichází. Černému ani bílému, podobenému ani svobodnému, muži ani ženě, a pomátuje na pochání. A všichni jsou Bohu stejní. Abychom se postarili o druhé pánovým způsobem, snažíme se postarat o sebe a přinášet oběti, abychom pomohli potřebným. Chudí za to, že dostávají pomoc, pracují a snaží se také zlepšit situaci druhých. Tento vzor jsme měli od počátku. Církevní plán sociální péče zosobňuje tento vzor a věrní členové církve ho nasledují. Jejich oběti poskytují pomoc vdovám, péči sirotkům a útočiště trpícím. Před několika lety navštívil čínský velvyslanec Salt Lake City, zavítal na významná místa církve a měl proslov na univerzitě Brigham Younga. Když se dověděl o církevním programu sociální péče, řekl: kdybychom se tak všichni měli navzájem rádi, svět by byl mírumilovnějším místem. Půst a odevzdání hodnotí nesnědeného jídla na pomoc chudním upoutali vyslancou pozornost. Na závěr své návštěvy na náměstí sociální péče předal našemu vedoucímu malou červenou obálku. V Číně se červená obálka předává jako výraz lásky, požehnání a přání štěstí. Není tam toho mnoho, řekl velvyslanec, ale představuje to obnos, který jsem ušetřil, když jsem v minulých dvou dnech vynechal snídaní. Rád bych předal svou postní oběd do církevního programu sociální péče. Církevní plán sociální péče je inspirován Bohem. Jeho principy jsou pro spásení člověka zásadní. Je to symbol služby, svědectví světu, že církev Ježíše Krista byla znovu vyřízená. Je to nebeská pomoc v praktickém provedení. Prezident Thomas S. Monson řekl: zásady sociální péče se nemění. Ti se měnit nebudou, jsou zjevenou pravdou. Další způsob toho, jak získat Boží pomoc, je skrze modlitbu. Je nám přikázáno modlit se k Bohu, našemu Otci, v jménu Ježíše Krista. Jsme nabádáni: proste a dáno ti bude vám, hledejte a naleznete, klucte a bude vám otevřeno. Nebeský Otec odpovídá na všechny upřímné modlitby. Jako pánův prorok prezident Monson radí: občas se zdá, že na konci tunelu není světlo, že po temnotě noci nepřichází svítání. Cítíme se opustění, zlomení, osamělí. Pokud se nacházíte v takovéto situaci, naléhavě vás žádám, obraťte se s vírou na svého nebeského Otce. pozvedne vás a povede vás. Nezbaví vás vždy svého soužení, ale bude vás utěšovat a s láskou vás provede jakoukoliv boží, které běsne kolem vás. Když čelíme některým potřebám, obrátíme se k určité formě modlitby, která je dostupná pouze pod rukama těch, kteří jsou oprávněni sloužit za Boha. Ježíš Kristus uzdravoval nemocné, kříšel mrtvé a pozvedal zoufalé duše. Se znovu řízeným evangelie se vrátila kněžská moc a pravomoc, aby mohl pokračovat tento aspekt Božího díla. I když je někdo nemocný nebo má velké trápení, zavolej starších zborů, ať se modlí za něho. Mažíce je olejem v jménu Páně. A modlitba víra uzdraví neduživého a pozdvihnět ho Pán. Věrní starší jsou pověření dělat to, co by dělal Pán, kdyby byl zde. Kdyby se vedly záznamy o modlitbách na svět by se tolik knih nevešlo. Starší Glenn L. Rudd, emeritní generální autorita, milování přítel, zapsal toho. Drahocenné svědectví. Telefonicky jsem se dověděl, že moje sestřenice, 12-letá Janice, měla velmi vážný úraz a je v nemocnici. Její maminka chtěla, aby dostala kněžské požehnání. Šel jsem se starším Kauliem do nemocnice. Tam jsme se dověděli, co se stalo. Janice srazila městský autobus. Dvojité zadní kolo jí přejelo hlavu a tělo. Se starším Kauliem jsme vešli do pokoje, kde Janice ležela. Měla zlomenou pánev, vážně zrazené rameno, čteně zlomený kostí a těžké poranění hlavy, se kterým se nedalo dělat nic. Nicméně jsme měli pocit, že jí máme posloužit a dát jí požehnání. Já jsem ji pomázal olejem a starší Kauli pomazání spečetil. Pevným a rozhodným hlasem ji požehnal a řekl, že bude živá a zdravá a že se vrátí do normálního života. Požehnal jí, že se otáví, že se svých mnoha zranění nebude mít žádné trvalé následky. Bylo to ohromné požehnání a opravdu úžasné chvíle. Janice se déle než měsíc nepochynula ani prstem. Ani na chvíli jsme nestrátili víru. Bylo vysloveno požehnání, že se uzdráví a že nebude mít žádné trvalé následky. Od oné návštěvy v nemocnici uplynulo již mnoho let. S Janice jsem mluvil nedávno. Nyní je jí 70 let, je matkou 3 dětí a babičkou 11 vnoučat. Do dnešního dne jí nepotkalo nic, co by bylo možné pokládat za následek jejího úrazu. Konec citatu. Její uzdravení je jen jedno z mnoha takových, ale možná žádná z nich nepředstavuje větší svědectví o tom, jak nebeský otec pomáhá svým dětem skrze modlitbu, než toho, k němuž došlo před 58 letí v nemocnicím pokoji, kde byla 12-letá Janice a dva pokorní služebníci boží. Ta nejvyšší pomoc nebeského otce přichází skrze jeho syna, Bůh tak miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. S velikou úctou a bázní vydávám svědectví o Pánu Ježíši Kristu. Zároveň si uvědomí, jak musíme být opatrní, když používáme jeho jméno. I když jeho vliv, učení a osvobození způsobují, že ho milujeme, bude vhodné, když o něm nebudeme mluvit, jako by byl kamarádem od naproti. Je prvorozením ze duchovních dětí našeho otce. Učinil vše, co mu bylo určeno učinit. Tudíž mu všemu projevuje úctu a vydává svědectví o něm. Byl to on, kdo říká dávním prorokům, co mají psát, a on každé jejich slovo naplňuje. Byl splouzen Bohem, narodil se Páně Marii, zvítězil nad smrtí, usměřil hříchy světa a přinesl spásení živým i mrtvým. Jako nás vzkříšený Pán jedl se a poštelí rybu a plástev medu a pozval zástupy na obou polokoulích, aby pocítili rány na jeho rukou, nohou a boku, aby všichni mohli vědět, že on je Bůh Izraele, že on je žijící Kristus. Všem oznámuje, já jsem vzkříšený i život. Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude. A každý, kdož je živ a věří ve mně, neumřeť na věky. On je zákonodárce a soudce, je vykupitel světa. Při jeho druhém příchodu vláda bude na rámeni jeho a nazváno bude jméno jeho předivní, radce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. O tom vydávám svědectví v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Během minulé generální konference mě prezident Monson povolal novou generální prezidentkou mladých žen. Když jsem stála v přítomnosti proroka Božího a byla mi dána tato posvátná důvěra, slíbila jsem, že budu sloužit celým svým srdcem, mocí, myslí a silou. Před tímto povoláním jsem měla jeden talířek, na kterém bylo psáno motto Zvládnu i těžké věci. Onen talířek s tímto jednoduchým motem mě dodával odvahu. Pokud bych ale nyní mohla toto motto změnit, znělo by takto. V síle Páně zvládnu všechny věci. Na tuto sílu spoléhám i dnes, když stojím u tohoto posvátného řečnického pultu. Letos v dubnu, dva dny po generální konferenci, jsme se poprvé sešli jako předsednictvo, kterému byla nově vyjádřena podpora. Vylezli jsme na vrchol štítu Ensign Peak a když jsme se podívali na údolí pod námi, viděli jsme chrám s andělem Moronim, který se třpitil v slunečních paprscích. Každé z nás to bylo jasné. Vizí našeho předsednictva byl chrám. A naše zodpovědnost byla rovněž jasná. Musíme pomáhat každé mladé ženě připravit se na to, aby byla hodna uzavřít a dodržovat posvátné smlouvy a přijmout obřady chrámu. Chrám je důvodem pro vše, co v církvi děláme. Chrám byl důvodem toho, proč naši pionýrští předkové opustili své domovy a odešli na západ. Chrám byl důvodem toho, proč byli ochotni snášet strádání a i smrt. Chrámové smlouvy byly důvodem toho, proč mohli pionýři, i když se s tou pohřbívali malé děti, zpívat Pojď, svatý, pojď, strach se nestrachuj, svou stezkou jasno jdi. Někteří přišli o vše, ale když přišli do údolí, měli sebou vše. Chrámové obřady, posvátné smlouvy a zaslíbení a věčného života společně s rodinou. Pouhé dva dny poté, co svatí dorazili do údolí Solného jezera, Brigham Young a jeho přátelé vylezli na vrchol štítu Ensign Peak. Na vrcholu tam rozvinuli prapor, žlutý šátek přivázaný na vycházkové holy, který symbolizoval korouhev národu. Svatí měli být světlem a korouhví. Letos v dubnu na štítu Ensign Peak jsme my tři ženy také rozvinuli prapor, který jsme vytvořili z vycházkové hole a zlatavé šály z peruánské vlny. Byla to naše korouhev národu, náš prapor vyzývající k návratu ke ctnosti. Ctnost je podmínkou pro vstup do pánových svatých chrámů a pro získání vedení ducha. Ctnost je způsob myšlení a chování založený na vysokých morálních zásadách. Zahrnuje cudnost a mravní čistotu. Ctnost začíná v srdci a v mysli. Pěstuje se v rodině. Je to souhrn tisíců malých rozhodnutí a skutků. Ctnost je slovo, které v dnešní společnosti neslýcháme často, ale latinský základ slova virtus neboli ctnost znamená sílu. Ctnostné ženy a muži vyžadují klidnou důstojnost a vnitřní sílu. Mají sebedůvěru, protože jsou hodny přijímat vedení Ducha Svatého. Prezident Monson nám radil, vy buďte tím, kdo stojí za tím, co je správné, i když budete stát sami. Mějte morální odvahu být světlem, které mohou druzí následovat. Není cennějšího přátelství, než přátelství s vlastním čistým svědomím, s morální čistotou. A je úžasný pocit vědět, že stojíte ve svém určeném místě čistí a s jistotou, že jste hodni toho, abyste tam byli. Je možné, že jsme pomalu ztratili citlivost a začínáme si myslet, že vysoká mravní měřítka jsou v dnešní společnosti staromódní, nedůležitá, že se nás netýkají. Jak nám starší Hales právě připomněl, Lehonty v knize Mormonově zaujal dobrou pozici na vrcholku hory. On i ti, které vedl, byli odhodláni ve své mysli pevným rozhodnutím, že z hory nesestoupí. Lstivému Amalikášovi stačilo jen čtyřikrát vyzvat Leontyho, přičemž každá výzva byla troufalejší než předchozí, aby ho přiměl z hory sejít. A poté, co Leonty uvěřil Amalikášovým falešným slibům, byl po troškách podáván jed, až zemřel. Nebyl otráven najednou, ale po troškách. Je možné, že to se také děje dnes? Je možné, že neřez, která nás obklopuje, nejprve tolerujeme, poté přijímáme a nakonec bereme za svou? Je možné, že jsme klamáni falešnými vzory a vymlouvavými informacemi z médií, kvůli nimž zapomínáme na svou božskou podstatu? Je i nám podáván jed po troškách? Co by mohlo být záludnější, než svádět mladé lidi této vznešené generace, aby buď nedělali nic, nebo aby neustále posílali textové zprávy a nikdy nedospěli k poznání pravd obsažených v knize, kterou napsali proroci Boží pro vás a pro vaši dobu, v knize Mormonově. Co by mohlo být záludnější, než svádět ženy, mladé i starší, vás i mne, abychom se natolik věnovali sobě, svému vzhledu, oblečení, svému tělu, že ztratíme zřetelně svou božskou podstatu a schopnost změnit svět skrze svůj ctnostný vliv? Co by mohlo být záludnější, než svádět muže, mladé i staré, nositele svatého kněžství Božího, aby se dívali na svůdnou pornografii a soustředili se na tělesnost místo na víru, aby byli spotřebitelé neřesti místo aby byli ochránci ctnosti? V knize Mormonově se vypráví příběh o 2000 mladých hrdinů, jejich ctnost a čistota jim dala sílu k tomu, aby bránili smlouvy svých rodičů a víru své rodiny. Jejich ctnost a závazek, že budou věrní ve všech dobách, změnila celý svět. Opravdu věřím tomu, že jedna ctnostná mladá žena nebo mladý muž mohou soli vedení duchem změnit svět. Ale abychom to mohli dokázat, musíme se vrátit ke ctnosti. Musíme začít usilovně trénovat. Běžec Yuma Ikanga řekl po vítězství v newyorském maratonu, odhodlání vyhrát neznamená nic bez odhodlání připravit se. Nyní je čas připravovat se tím, že budeme více ovládat. Nyní je čas na to, abychom se stali způsobilejšími pro království. Nyní je čas na to, abychom vykročili a soustředili se na cíl. Návrat ke ctnosti musí začít v našem vlastním srdci a v naší rodině. Co může každý z nás dělat, aby se začal vracet ke ctnosti? Trasa z tréninkového programu bude jiná pro každého z nás. Já jsem svůj osobní tréninkový program odvodila z těchto pokynů v písmech. Nech ctnost zdobí myšlenky tvé neustále. Drž se pevně svých smluv. Stůj na svatých místech. Odlož věci tohoto světa. Věř, že musíš činit pokání. Vždy na něj pamatuj a zachovávej jeho přikázání. A také, je-li cokoliv ctnostné, milé nebo dobropověstné nebo chválihodné, o to usilujme. Nyní, více než kdy předtím, je na čase přijmout Moroniovu výzvu, abychom se probudili a povstali, abychom se chopili každého dobrého daru a nedotýkali se daru zlého, ani věci nečisté. Nedávno jsem se zúčastnila požehnání jedné své nové narozené vnučky. Byla to pro mě posvátná podívaná. Když můj manžel a synové společně obklopili tuto malou holčičku, byla celá v bílém a vypadala velmi elegantně. A vůbec nevadilo, že ji pojmenovali po svých babičkách. Nejvíce mě však dojalo požehnání, které jí dal její otec, náš syn Zach. Požehnal malé Annabel Elaine, aby si byla vědoma své podstaty jako dcera Boží, aby následovala příklad své matky, babiček a sestry a aby nacházela velkou radost ve ctnostném životě a v přípravě na uzavření a dodržování posvátných chrámových smluv. V oné posvátné chvíli jsem se modlila, aby každá mladá žena mohla být obklopena, posilována a ochraňována spravedlivou kněžskou mocí, nejen v době svého narození a požehnání, ale i po celý život. Při posvátném shromáždění na minulé konferenci, když prezident Uchtdorf vyzval k vyjádření podpory novému proroku a prvního předsednictvu, jsem sledovala, jak všichni shromáždění bratří v kněžství povstali a stáli. Cítila jsem vaši sílu a kněžskou moc. Jste ochránci ctnosti. Pak jsem byla dojata, když řekl, prosím mladé ženy, aby povstaly. Ze svého místa jsem viděla, jak jste všechny povstaly a společně stály. V dnešní době nemůže být ve světě mocnější síly, která stojí za ctností. Nikdy nesmíte podceňovat moc svého spravedlivého vlivu. Svědčím o tom, že návrat ke ctnosti je možný díky Spasitelově příkladu a nekonečné ctnosti obsažené v jeho velké smírné oběti. Svědčím o tom, že budeme schopni a že budeme mít sílu zvládat nejen těžké věci, ale všechny věci. Nyní je čas, aby každý z nás povstal a rozvinul před celým světem prapor s výzvou k návratu ke ctnosti. Kéž žijeme tak, abychom mohli pomáhat připravovat zemi na jeho druhý příchod. Abychom, až se zjeví, byli tak jako on. Tak jako on je čistý. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
My brothers and sisters, on July 19th,
letos 19. června umístili synové utahských pionýrů v historickém parku This is the Place v Salt Lake City sochu proroka Josefa Smitha a prezidenta Brighama Younga, jeho následníka. Socha nazvaná Oči upřené na západ ukazuje tyto dva velké proroky s mapou západních teritorií. Mnozí lidé, včetně svatých posledních dnů, zapomínají, že Josef Smith si byl velmi dobře vědom toho, že se církev posléze přesune na velký americký západ. V srpnu 1842 prorokoval, že svátí budou i nadále trpět velikým soužením a budou vyhnáni do skalistých hor, že mnozí odpadnou, mnozí budou usmrceni našimi pronásledovateli nebo ztrátí život kvůli nepřízní počasí nebo nemoci. A někteří se dožijí toho, že budou stavět města a budou svědky toho, jak se svátí stanou mocným lidem uprostřed skalistých hor. Ani Josefovi nejbližší spolupracovníci plně nechápali, jakými zkouškami budou svátí posledních dnů procházet, až se bude církev rozrůstat ze svých skromných začátků v první polovině 19. století. Ale Josef Smith věděl, že žádný nepřítel nebude mít dostatečnou moc, aby zmařil nebo zastavil naplňování záměrů božích. Všichni známe jeho prorocká slova. Korouhev pravdy byla vstýčená. Žádná bezbožná ruka nemůže zastavit pokrok tohoto díla. Pro následování může běsnit, nepřátelé se mohou spíknout, armády schromáždit, pomluví mohou hanobit, ale boží pravda půjde směle, vznešeně a nezávisle dál. Dokud nepronikne každý světadíl, nenávštíví každý kraj, nezáplaví každou zemi a dokud ji každý neuslyší, dokud nebude dosaženo božích záměrů a velký Jehova neřekne, že dílo je dokonáno. Téměř 18 desetiletí uplynulo od roku 1830, kdy byla zorganizována Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. Již 178 let pozorujeme, jak se naplňuje toto proroctví a sledujeme Boží pravdu, jak jde směle, vznešeně a nezávisle dál. Církev zahájila své první desetiletí jen se několika členy. Navzdory silnému protivenství bylo v 30. letech 19. století povoláno 597 misionářů a do církve byl pokřtěno přes 15 000 obrácených. Spojené státy, Kanada a Velká Británie byly otevřeny pro kázání evangelia. Mnoho obrácených bylo ve 40. letech, přestože pro následování církve a zvláště proroka Josefa běsnilo dál. Uprostřed těchto obtíží a navzdory velmi obtížnému cestování se znovu zřízené evangelium Ježíše Krista i nadále po zemi šířilo díky věrné službě 1454 misionářů, kteří byli během těch let povoláni a členstvo církve vzrostlo na více než 48 tisíc. 27. června 1844 pronásledování Josefa Smitha vyvrcholilo, když on i jeho bratr Hiram byli ve žaláři v Carthage zabití lůzou. Brzy po mučednické smrti a v souladu s Josefovou vizí začal Brigham Young a církev se přípravami na přesun do skalistých hor. Utrapy, strastí, smrt a odpadlictví byly stále přítomny. Dílo šlo přesto k předu. V 50. letech 19. století bylo 705 misionářů povoláno sloužit například do Skandinávie, Francie, Itálie, Švýcarska a na Havaji. Misionářská práce také začala v tak rozmanitých částech světa jako Indie, Hongkong, Thajsko, Barma, Jihoafrická republika a Karibské ostrovy. Mezi věrnými obrácenými ze Skandinávie a Británie, kteří byli pokřtěni během onoho desetiletí. Byli ti, kteří na zemi i na moři trpěli a zemřeli, když cestovali, aby se přidali ke svatým zde ve skalistých horách. V roce 1875 bylo prvních 7 misionářů povoláno do Mexika a práce tam vyskvětala. A bylo to právě před 4 lety, v roce 2004, kdy církev dosáhla milníku 1 milionu členů v Mexiku. Víra svatých byla zkoušena na každém kroku, zatímco je Brigham Young vedl k tomu, aby budovali chrámy a aby založili více než 350 osad na západě. Než Brigham Young v roce 1877 zemřel, celosvětové členstvo církve vzrostlo na více než 115 tisíc. Navzdory všemu pronásledování Boží pravda šla opravdu kpředu statečně a vznešeně. Čas mi nedovoluje, abych se podrobně zabýval přehledem růstu církve během několika dalších desetiletí, ale chtěl bych poznamenat, že během 40letého období v letech 1890 až 1930 byla církev stále vystavena útokům veřejnosti. Starší Reed Smoot byl zvolen do Kongresu Spojených států, ale aby mohl toto místo zaujmout, musel si ho vybojovat. V té době toho bylo mnoho řečeno o církvi. Mnohé bylo namířeno proti prezidentu Josefu F. Smithovi a dalším vedoucím církve. Nicméně některé novinové články začaly mluvit o členech církve jako o dobrých lidech. 3. září 1925 prezident Heber J. Grant oznámil, že církev začne s misionářskou práci v Jižní Americe. Můj dědeček, starší Melvin J. Ballard ze kvora 12 apoštolů, byl mezi těmi, kteří byli posláni do Jižní Ameriky, aby tuto zem pro kázání evangelie zasvětili. 25. prosince v tom roce v Argentině zasvětil starší Ballard země Jižní Ameriky a zahájil tamní misionářskou práci. Než ji v následujícím červenci opustil, prorokoval, dílo páně zde poroste po určitý čas pomalu, právě tak, jako pomalu roste dub ze žáludu. Nevyrází rychle v jednom dní jako slunečnice, která vyroste rychle a pak uhyne. Ale tisíce zde vstoupí do církve. Bude zde více misí a budou patřit v církvi k těm nejsilnějším. Církev zde již nikdy nebude tak malá jako nyní. Každý, kdo zná růst církve v Jižní Americe, ví, že toto proroctví se naplnilo. Dnes má samotná Brazílie přes 1 milion členů. Během 4 desetiletí od roku 1930 do roku 1970 bylo povoláno ke službě více než 106 tisíc misionářů. Celosvětové členstvo církve vzrostlo 4x na více než 2 800 tisíc. Jen během 60 let minulého století se zvýšil počet nových členů o více než 1 milion. V roce 1970 již sloužili misionáři v 43 zemích a ve 9 teritoriích. Během těchto 40 let byly pro misionářskou práci otevřeny tyto země Jižní a Střední Americe, Chile, Brazílie, Uruguay, Paraguay, Ekvador, Kolumbie, Peru a Venezuela. A v Panamu, Kostaríku, Guatemalu, Salvador, Honduras a Nicaragu. Nic z toho nebylo jednoduché. Těžkosti, překážky a pronásledování doprovázely každý pokus přinášet Boží pravdu každému kontinentu a každé zemi, dokud ji každý neuslyší. Přesto jsme s vírou postupovali vpřed. Těžkosti byly překonávány a překážky byly zdolovány. Prezident Kimball požádal členy církve, aby prodloužili krok při šíření evangelia. Požádal každý kůl na světě, aby zvýšil počet misionářů a vedl církev k tomu, aby využívala média a s jejich pomocí předával naše poselství stovkám milionů lidí po celé zemi. Během 12 let, kdy sloužil jako prezident církve, téměř 200 tisíc misionářů sloužilo na misi. Celosvětové členstvo církve se téměř zdvojnásobilo a počet kůlů se téměř strojnásobil. Misionářská práce byla otevřena nebo znovu otevřena v mnoha zemích a k zázraku obrácení docházelo v mnoha zemích navzdory všem možným pokusům protivníka zmařit panovo dílo nebo odrádit panovi dělníky. Od konce služby prezidenta Kimballa v smrtelnosti uplynulo něco přes 20 let. Během tohoto období jsme získali významnější postavení mezi celosvětovými náboženstvími než kdykoliv dřív. Pravděpodobně ne náhodou jsme prostřednictvím médií také pocítili více než kdykoliv dříve kritiku naší víry. A přesto církev i nadále roste. Počet členů se opět více než zdvojnásobil. Ze skoro 6 milionů v roce 1985 na více než 13 milionů dnes. A v loni byl povolán ke službě v této dispenzaci miliontý misionář. Bratři a sestry, mým cílem v tomto krátkém přehledu Josefovy prorocké víze týkající se budoucnosti církve a jejího doslovného naplňování během desetiletí je připomenout nám tuto jednoduchou pravdu. Díla a plány a záměry Boží nemohou být zmařeny, ani nemohou přijít vníveč, neboť Bůh nekráčí po křivých stezkách, ani se neodchyluje od toho, co pravil, tudíž stezky jeho jsou přímé a cesta jeho je jeden věčný koloběh. Pamatuj, že to není dílo Boží, co je zmařeno, ale dílo lidí. Bůh promluvil skrze svého proroka a oznámil světu, že korouhev pravdy byla vztyčena a že žádná bezbožná ruka nemůže zastavit pokrok tohoto díla. To je nepopíratelně a nepochybně pravda. My sami jsme to viděli desetiletí za desetiletím od doby proroka Josefa Smitha až do doby prezidenta Thomase S. Monsona. Pronásledování běsnila, pomluví lží a překrucování se snažili hanobit. Ale v každém desetiletí od doby znovuzřízení šla pravda statečně, vznešeně a nezávisle dál. Malá církev, jež začala v roce 1830, s pouhou hrstkou členů se rozrostla na víc než 13 milionů svatých posledních dnů v mnoha různých zemích po celém světě. A daří se nám postupně pronikat každým světa dílem, navštívit každý kraj, zaplavit každou zemi a umožnit každému, aby pravdu slyšel. Toto je Boží dílo a Boží dílo nebude zmařeno. Ale než bude moci velký Jehova oznámit, že dílo je dokonáno, je stále ještě třeba toho hodně udělat. Zatímco vyjadřujeme chválu a úctu o něm věrným svatým, díky nímž máme na veřejnosti dobré jméno, nemůžeme si dovolit s uspokojeným složit ruce do klína. Každý je potřebný, bratři a sestry, aby se mohlo dokončit dílo, které započali pionýři svátí před více než 175 lety a na kterém v následujících desetiletích dál pracovali věrní svátí ze každé generace. Je třeba, abychom věřili tak, jako věřili oni. Je třeba, abychom pracovali tak, jako pracovali oni. Je třeba, abychom sloužili tak, jako sloužili oni. Je třeba, abychom překonávali tak, jako překonávali oni. Naše dnešní úkoly jsou samozřejmě jiné, ale nejsou o nic méně náročné. Nečelíme zlostné lůze, ale těm, kteří se neustále snaží hanobit. Nečílíme extrémním podmínkám a těžkostem, ale alkoholu a drogám, pornografii, všemožným druhům špíny a ubohosti. nečestnosti a duchovní apatii. Rodiny nejsou vyháněny ze svého domova, ale místo toho vidíme, že instituce rodiny, včetně božské instituce manželství, jsou vystáveny útoku jak skupin, tak jednotlivců, kteří se snaží předefinovat a tím oslabit jedinečnou a božskou roli rodiny ve společnosti. Tím nechci říci, že naše dnešní problémy jsou větší než ty problémy, kterým čelili ty, kteří šli před námi. Jsou pouze jiné. Pán po nás nepožaduje, abychom naložili ruční vozík. Žádá nás, abychom posilili víru. Nepožaduje po nás, abychom přešli celý kontinent. Žádá nás, abychom přešli ulici a navštívili souseda. Nepožaduje po nás, abychom věnovali veškerý světský majetek na stavbu chrámu. Žádá nás, abychom věnovali nějaké své prostředky a část. Navzdory nárokům současného života, aby výstavba chrámu mohla pokračovat. A pak máme chrámy již postavené pravidelně navštěvovat. Žijeme v úžasné době a je na nás, bratři a sestry, abychom pokračovali v bohaté tradici obětovat závazků, které byly charakteristickým znakem předchozích generací svatých posledních dnů. Toto není čas pro duchovně ochablé srdce. Nemůžeme si dovolit být spravedlivými povrchně. Naše svědectví musí být hluboké a jeho kořeny musí být pevně usazeny v skále zjevení. A musíme jako zasvěcený lid smlouvy i nadále nést s vírou při každém kroku toto dílo kupředu, dokud nebude dosaženo božích záměrů a velký Jehova neřekne, že dílo je dokonáno. Modlím se o to, aby tomu tak mohlo být. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
This has been a glorious session of conference.
Tohle bylo nádherné zasedání konference. Děkujeme pěveckému sboru Tabernacle Choir za nádherný zpěv, kterým nás dnes dopoledne potěšil, a také těm, kteří k nám promlouvali. Jsem rád, že k vám nyní mohu promluvit já. Po mém proslovu sbor zakončí toto zasedání písní Paprsek jitřní. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Daniel L. Johnson ze 70. Závěrečné zasedání této konference začne ve 14:00 odpoledne. Milí bratři a sestry, žádám vás všechny o modlitby, začnu určitým aspektem našeho života zde na zemi, a tím je změna. V určité době našeho života se setkáme se změnami. Vše se neustále mění. Musíme se naučit se změnám postavit. Jsou změny náhlé a rychlé, kladné i záporné. Nečekaná nemoc nebo ztráta zaměstnání.
This conference marks 45 years since I was called to the quorum of the 12 apostles. As the junior member of the 12 men, I looked up to 14 exceptional men who were senior to me in the 12 and the first presidency. One by one, each of these men has returned home. When President Hinckley passed away 8 months ago,
když prezident Hinckley před 8 měsíci odešel, uvědomil jsem si, že jsem se stal služebně nejstarším apoštolem. Tyto postupné změny, k nimž docházelo během o něch 45 let, vypadají nyní monumentálně. Příští týden oslavíme se sestrou Monsonovou 60. výročí svatby. Když se ohlížím na naše začátky, uvědomuji si, jak moc se náš život od té doby změnil. Naši milovaní rodiče, kteří tu byli s námi, když jsme začali naši společnou cestu, odešli. Naše tři děti, které zcela naplňovaly náš život po mnoho let, vyrostly a mají své vlastní rodiny. Většina našich vnoučat vyrostla a teď už máme 4 pravnoučata. Den za dnem, minutu za minutou, vteřinu za vteřinou jsme šli odtamtud, kde jsme byli, sem, kde jsme nyní. Život nás všech, samozřejmě, probíhá v podobných změnách. Rozdíl mezi změnami v mém životě a změnami ve vašem životě je pouze v detailech. Čas se nikdy nezastaví, musí jít stále kupředu a s jeho postupem přicházejí změny. To je naše jedna a také jediná šance ve smrtelném životě, tady a nyní. Čím déle žijeme, tím více si uvědomujeme, jak je život krátký. Příležitosti přicházejí a pak jsou pryč. Věřím, že mezi největší lekce, kterým se máme naučit během tohoto krátkého pobytu na zemi, jsou lekce, které nám pomáhají rozlišovat mezi tím, co je důležité a co není. Naléhavě vás prosím, abyste to, co je nejdůležitější, nepropásli, zatímco si plánujete onu iluzorní neexistující budoucnost, kdy budete mít čas udělat všechno to, co udělat chcete. Místo toho nacházejte radost na cestě nyní. Já jsem, jak říká moje manželka Frances, showholic. Mám skutečně rád mnohé muzikály. Jeden z mých nejoblíbenějších napsal americký hudební skladatel Meredith Willson a jmenuje se The Music Man. Profesor Harold Hill, jeden z hlavních představitelů muzikálu, nás varuje slovy, o něž se s vámi podělím. Říká, pokud si nahromadíte dostatek zítřků, zjistíte, že jste si nasbírali spoustu prázdných včerejšků. Bratři a sestry, nebude žádný zapamovatelný zítřek, neuděláme-li něco dnes. Již dříve jsem vám vyprávil příklad této filozofie. Stojí za to ho opakovat. Cituji to, co před mnoha lety popsal Arthur Gordon v jednom celostátním časopise. Cituji. Když mi bylo asi 13 a mému bratrovi 10, otec nám slíbil, že nás vezme do cirkusu. Během oběda však zazvonil telefon. Otec měl kvůli nějaké naléhavé záležitosti odjet do centra. Připravovali jsme se na zklamání. Pak jsme ho slyšeli, jak do telefonu říká, ne, nepřijedu tam, bude to muset počkat. Když se vrátil ke stolu, matka se usmála. Vždyť cirkus se zase vrátí, řekla. Já vím, odvětil otec, ale dětství ne. Konec citátu. Máte-li děti, které již odrostly a odešly z domova, je velmi pravděpodobné, že občas pociťujete tíseň a uvědomujete si, že jste něco promeškali a že jste si v životě nevážili času tak, jak jste měli. Samozřejmě neexistuje cesta zpátky, pouze vpřed. Než abychom naříkali nad minulostí, máme co nejlépe využít dnešek, zde a nyní a dělat vše, co můžeme, abychom si opatřili příjemné vzpomínky pro budoucnost. Pokud ještě vychováváte děti, buďte si vědomi toho, že ty drobné otisky prstíků, které se objevují téměř na každé nově vyčištěné ploše, ty hračky poházené všude podobně, hory a hory prádla, které na vás čekají, že to všechno zmizí příliš rychle a že vy je budete ke svému překvapení velice postrádat. Těžkosti nás potkávají bez ohledu na situaci, v níž žijeme. Musíme se s nimi vyrovnat, jak nejlépe můžeme. Ale nemáme jim nikdy dovolit, aby vstoupili do cesty tomu nejdůležitějšímu. A to, co je nejdůležitější, jsou téměř vždy ti, kteří jsou kolem nás. Často předpokládáme, že oni musí vědět, jak moc je máme rádi. Ale to nemáme nikdy předpokládat, máme jim to dát znát. William Shakespeare napsal, nemilují ti, jež svou lásku neprojevují. Nikdy nebudeme litovat laskavých slov ani projevené lásky. Naopak budeme litovat toho, jestliže jsme to ve vztahu k těm, na nichž nám záleží nejvíce, opomíjeli. Pošlete pozdrav příteli, kterého jste opomíjeli, obejměte své dítě, obejměte své rodiče, říkejte, mám tě rád častěji a vždy vyjadřujte svůj dík. Nikdy nedovolte, aby problém, který má být vyřešen, byl důležitější než ten, kdo má být milován. Přátelé se odstěhují, děti vyrostou a milovaná bytost odejde. Je tak snadné považovat přítomnost druhých za samozřejmost, dokud nepřijde den, kdy z našeho života odejdou a my zde zůstaneme s otázkou, kdybych jen. Autorka Harriet Beecher Stowe řekla, nejtrpší slzy prolévané nad drobem jsou za slova, jež nebyla vyřčena, a za skutky, jež nebyly vykonány. V 60. letech minulého století, když byla válka ve Vietnamu, byl Jay Hess, člen církve a letec, sestřelen nad severním Vietnamem. Po dva roky jeho rodina neměla ponětí o tom, zda padl nebo žije. Jeho věznitelé v Hanoji mu nakonec dovolili napsat domů, ale jeho vzkaz omezili na 25 slov. Co bychom, vy i já, sdělili své rodině, kdybychom byli v takovéto situaci, kdybychom je neviděli více než dva roky a nevěděli bychom, zda je ještě někdy uvidíme? Bratr Hess chtěl poslat něco, z čeho by jeho rodina poznala, že je to od něj, a taky jim chtěl dát užitečnou radu, proto napsal, a já cituji, tyto věci jsou důležité, chrámový sňatek, misie, vysoká škola, vytrvejte, stanovte si cíle, pište si deník, dvakrát za rok se vyfotografujte. Konec citátu. Vychutnávejme život, zatímco ho žijeme, nacházejme radost na cestě a projevujme lásku přátelům a rodině. Jednoho dne každý z nás vyčerpá své zítřky. V knize Janově v Novém zákoně ve 13. kapitole ve verši 34 nás Spasitel nabádá, jakož já miloval jsem vás, abyste i vy milovali jeden druhého. Konec citátu. Někteří možná znáte klasickou hru Thorntona Wildera, Naše městečko. Pokud ji znáte, vzpomenete si na město Grover Corners, kde se příběh odehrává. Na to si určitě sestry vzpomenou. Ve hře Emily Webová umírá při porodu a my čteme o osamělosti a zármutku jejího mladého manžela Jiřího, který zůstal sám s jejich čtyřletým synem. Emily nechce odpočívat v pokoji. Chce opět prožívat radosti svého života. Dostává se jí výsady vrátit se na zem a znovu prožije své 12. narozeniny. Zpočátku je nadšená, že je opět mladá, ale nadšení rychle vyprchá. Nyní nepřináší radost, když Emily už ví, co ji čeká v budoucnosti. Je to nesnesitelně bolestné, když si uvědomuje, jak byla nevšímavá k významu a zázraku života, když žila. Emily před svým návratem na místo odpočinku naříká, budou vůbec někdy lidské bytosti vnímat život za tím, co žijí, jeho každou minutu. Konec citátu. Naše uvědomování si toho, co je nejdůležitější v našem životě, jde ruku v ruce s věčností za naše požehnání. Jeden dobře známý autor řekl, jak hojnost, tak nedostatek hojnosti existují souběžně v našem životě jako paralelní skutečnosti. Je to vždy naše vědomé rozhodnutí, o kterou tajnou zahradu budeme pečovat. Když se rozhodneme, že se nebudeme soustřeďovat na to, co nám v životě chybí, ale budeme vděční za tu hojnost, kterou máme, za lásku, zdraví, rodinu, přátele, práci, radost přírody a osobní úsilí, které nám přináší štěstí, prázdné iluze vymizí a my budeme mít nebe na zemi. Nauce a splouvách v oddíle 88 ve verši 33 je nám řečeno, neboť co prospěje člověku, jestliže je mu udělen dar a on ten dar nepřijímá? Vyste, neraduje se z toho, co je mu dáno, ani se neraduje z toho, kdo je dárcem daru. Dávný římský filozof Horatius nabádal, kdykoliv vám Bůh požehná, přijměte to s vděčností, ani neodkládejte radost z roku na rok, abyste mohli říci, ať budete kdekoliv, že jste žili šťastně. Před mnoha lety mě dojal příběh Borghildy Dálové. Narodila se v Minnesotě v roce 1890 norským rodičům a od dětství měla velmi vážnou vadu zraku. Navzdory svému handicapu měla obrovskou touhu podílet se na každodenním životě a skrze naprosté odhodlání byla úspěšná téměř ve všem, do čeho se pustila. Navzdory radám pedagogů, kteří považovali její handicap za příliš velký, navštěvovala vysokou školu a na univerzitě Minnesota obdržela titul bakaláře svobodných umění. Později studovala na univerzitě Columbia a na univerzitě v Oslu. Nakonec se postupně stala ředitelkou 8 škol v západní Minnesotě a v severní Dakotě. V jedné ze 17 knih jejichž je autorem, napsala, měla jsem jen jedno oko a to bylo natolik zizveno, že jsem se musela na všechno dívat jedním malým otvorem v levém oku. Do knihy jsem viděla jen tehdy, když jsem si ji držela těsně u obličeje a když jsem stočila své jediné oko co nejvíce doleva. Konec citátu. Zázrakem v roce 1943, když jí bylo už přes 50 let, díky převratnému zákroku jí lékaři obnovili většinu zraku, bez něhož byla tak dlouho. Otevřel se před ní nový a nádherný svět. Měla velkou radost z maličkostí, které většina z nás pokládá za samozřejmé. Například sledovala plet ptáka. Pozorovala odrážející se světlo na bublinkách při umývání nádobí, nebo každý večer pozorovala fáze měsíce. Jednu ze svých knih uzavřela těmito slovy. Drahý Otče v nebi, děkuji ti. Borghilda Dálová předtím, než jí obnovili zrak, i potom byla plná vděčnosti za svá požehnání. V roce 1982, dva roky předtím, než ve věku 92 let zemřela, vyšla její poslední kniha. Jmenuje se Happy All My Life, šťastná po celý svůj život. Její postoj vděčnosti jí umožnil oceňovat požehnání a prožít plnohodnotný a bohatý život navzdory všem překážkám. Pavel nám v Novém zákoně v první epištole Tesalonicenským v kapitole 5. ve verši 18. říká, ze všeho díky čiňte, neboť ta jest vůle Boží. Připomeňte si se mnou zprávu o 10 malomocných, a když Ježíš vcházel do nějakého městečka, potkalo se s ním 10 mužů malomocných, kteří stáli zdaleka. A pozdvihše hlasu řekli, Ježíši, přikazateli, smiluj se nad námi, kteréžto on uzřev, řekl jim, jdouce, ukažte se kněžím. A stalo se, když šli, že očištění jsou. Jeden pak z nich uzřev, že je uzdraven, navrátil se s velikým hlasem velebě Boha. a padl na tvář k nohám jeho, díky čině jemu. A ten byl Samaritán. I odpověděl Ježíš, řekl, zdališ jich 10 není očištěno, a kdež jich 9? Nenalezli se, aby vrátíce se, chválu Bohu vzdali, jediné cizozemec tento? Pán řekl ve zjevení daném skrze proroka Josefa Smitha, a v ničem se člověk neprohřešuje proti Bohu, neboli proti nikomu není hněv jeho roznícen, kromě těch, již neuznávají ruku jeho ve všech věcech. Konec citátu. Kéž bychom byli nalezeni mezi těmi, kteří vzdávají díky našemu nebeskému Otci. Je-li nevděčnost počítána mezi závažné hříchy, pak vděčnost zaujímá místo mezi těmi nejušlechtilejšími cnostmi. Navzdory změnám, které přichází do našeho života a s vděčností v srdci, kéž naplníme své dny, co nejvíce můžeme, tím, na čem záleží nejvíce. Kéž si vážíme těch, kteří jsou nám drazí, a kéž jim vyjadřujeme lásku slovy i skutky. Závěrem se modlím o to, abychom i všichni vyjadřovali vděčnost za našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jeho slavné evangelium poskytuje odpovědi na největší životní otázky. Odkud jsme přišli? Proč jsme zde? Kam půjde můj duch, až zemřu? Učil nás, jak se máme modlit. Učil nás, jak máme sloužit. Učil nás, jak máme žít. Jeho život je odkazem lásky. Nemocné uzdravoval, utiskované pozvedal, hříšníky zachraňoval. Nastal čas, kdy zůstal sám. Někteří apoštolové pochybovali, jeden ho zradil. Římští vojáci mu probodli bok. Rozvášněný dav ho připravilo život. Přesto se z pahorku Golgoty ozývají jeho soucitná slova. Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Ještě předtím, když si asi uvědomoval, že vrcholí jeho pozemské poslání, si povzdechl, lišky doupata mají a ptactvo nebeské hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu sklonil. Není žádného místa v Hospodě, nebylo jediným odmítnutím, jen tím prvním. Přesto vyzývá vás i mě, abychom ho přijali. Aj stojím u dveří a tluku. Jestliže by kdo uslyšel hlas můj, já otevřel dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo byl tento muž bolestí, znalý zármutku? Kdo je ten král slávy? Tento pán zástupů, je to náš mistr, je to náš spasitel, je to syn Boží, je původcem spasení. Kyne nám, pojď za mnou, učí nás, jdi a ty učin též. Naléhavě prosí, přikázání mých ostříhejte. Následujme ho, napodobujme jeho příklad, buďme poslušní jeho slov. Tím, že to budeme dělat, dáme mu božský dar vděčnosti. Bratři a sestry, je mou upřímnou modlitbou, abychom se v životě dokázali přizpůsobovat změnám, abychom si dokázali uvědomovat, co je nejdůležitější, abychom vždy dokázali vyjadřovat vděčnost a tak nacházeli radost na cestě. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
our heavenly Father.
Náš drahý nebeský Otče. Jsme ti tak vděční za příležitost, kterou jsme měli tady být a být učení svým prorokem. A taky za to, že jsme mohli tady cítit ducha. Cítili jsme tady toho ducha a teď prosíme, abychom mohli pokračovat a dělat to, co jsme tady učí. Ve jménu Ježíše Krista, amen.
This has been a broadcast.
Toto bylo vysílání 178. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Check.